خانم سکرتر اسرائیلن پریمیر مینیستر بنیامین نتانیاهو عرب و مسلمان دنیاسنه یر تترمه یت گلیار دیدی سیز اونون پکری یا شما میندیش حیثیتلنرمیلر بلن الالاش یارسنز می
Well, I think change is happening, and it's something that.
Менің пікірімше, өткішіп көкілер болып кетер, ой мұны бірдешен штатлар оның администрациясы, ой менің өзім қолды ярын. Себебі біздің пікірімізе көре, бұ діңі бір регионың я айры башқа юртларың дәлді, халқың айры денім, яшларың бәхвейді чейін мүхім. Себебі оларың ықтысады, сияси, ой демократик реформалардан пейдаланмақ мүмкіншілігі бар.
That they have a chance to enjoy economic, political, democratic reform.
Американың Бірлесен Штатлары яқын ұнығыр ойыншы өз сиясатына я стратегиясына регионына құйыт өшкілер ұнықтой назарынан тәдетен қарамағы планыштырярмай.
We have consistently said the same thing, but it is obviously...
Біз мұны едігідірлі айдып келдік, ема вазип бұрсатты анық дүшіншімегін ағыр меселедігі мәлім. Біз әхлі ұмумы адам құқықларының тараптары, айратинам соңқы үшкептенің дуамынды, мүсір қалқының тараптары, біз сияси өткішіклүклерің тараптары, Geçen yılın cemleri önce doğu deden çıkışımda men rejimlerin binyadının çeğe sinen yali gayip bulacağını belleptim. Muna aytmağımın sebebi qovu dostlarımızın ve zekinli halkların öz mümkinçiliklerinin aglaba köpüsünden peydalanıp bilmeyenliğine sin etmek bizi ören qiynandır yer. Şerlikte men öz örüşlüklere şayet bulacağımızı umid ediyarın sebebi bu yeketek bolup bilecek yol.
Hoping that we will see change from within because that's the only way it can occur.
Yaqin Orta Amerikaning Birlashgan Shtatlari o'z yaranlarini terk etdi deganlari sizga hali javob berib bilasiz.
We haven't. In fact, we think part of being a good friend and partner is
Bu beledel haqiqatda do'stlara va partnyorlara bo'lib ketgan voqealara o'z qarayishingni aytmoq quvi do'st va partnyor bo'lmog'ing bir bo'lagi deb xatav ediyoriz. Demokrat va respublikan prezidentlarimiz va administratsiyalarimiz reformalarim va o'tkishukluklarim zarurligi borada o'z qarayishlarini Misrning hukumatiga ma'lum etib kelibdi. Ema bu tağallalar başa varmadı. Misirde opozisiya ve grajdan cemgeçiligine yol berilmedi. Basışlar barxa güçlendi ve biz onun neticelerini sonkı heptelerin devamında gördük. Şonun için biz öz yaranlarımıza ütkışıklıkların bolmalıdığı varada aytmağımıza devam ettiriyoruz.
Have a very consistent message. There has to be change.
Tunisdan va Misrdan so'ng Aljirda, Yemenni va Bahraynni demonstratsiyalar boshlandi. Bu yurtlarning protestchilarini nima deb bilasiz?
Remain peaceful, non-violent. That is what worked so well in Egypt.
Parahatchiligi ermeli va zo'rlikdan saqlanmali. Bu Misrda quvi natija berdi. Sebebi bu sizda kamchiliksiz pozitsiya elimaga va chiqish edib o'z noroziligingizni ma'lum etmaga mumkinchilik berar. Haq huquqlaringizni talab etmangizni davom ettiring. Ammo o'zgarishliklaring o'sishi va shol protsesslarga qatnashmoq istaklari talab etganligini tushunmali.
Recognize that change requires a process and be willing to be part of that process.